Á þingskjali 1100 fyrir umræða til málstekur háttu til 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis alla sinni Kristjánsdóttir.
Virðulegi forseti, ég flyt hér þingsályktunartillögu sem fjallar endurskoðun á laga og reglu gerðar umhverfi sjókvíaeldis. Flutningsmenn eru með ásamt mér, það Willum Þór Þórsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Silja Dögg Gunnarsdóttir og Þórarinn Ingi Pétursson. Tillagan hljóðar svo. Alþingi ályktar að fela samgöngu og sveitastjórnarráðherra, fjármála og efnahagsráðherra og sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að skipa starfshóp til þess að yfirfæra laga og reglugerðarumhverfi sjókvíaeldis með hliðsjón og gjaldtöku af fiskeldi. Markmið starfshópsins verði að ná utanum heildargjaldtöku af fiskeldi og undir hverjum tekjunum ætlað að standa sem og hvernig þær tekjur skiptast á milli ríkis og sveitarfélaga. B. Að tryggja sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi stundað skýrari heimildir til töku gjalda af sjókvíaeldi. C. Að tryggja að tekjur af slíkri gjaldtöku standi undir nauðsynlegum verkefni sveitarfélaga og tryggð sé sjálfbjarni hafna og samfélagi þar sem sjókvíaeldi fer fram. Endurskoðun sem felur í sér heildagreiningu á gjaldtöku ríkis og sveitarfélaga af fiskeldi og tillögur að lagabreytingu sem skýra heimildir til töku gjalda til að standa undir nauðsynlegri þjónustu ríkis og sveitarfélaga af sjókvíaeldi skuli lokið og skýrsla kynnt Alþingi eigi síðar en lok ársins 2021. Og hér fylgir greinagerð með Fiskeldi nýleg atvinnugrein hér á landi sem hefur byggst upp á undanförnum áratug. Talið að framleiðsla fyrir í það magn sem burðhólsgeta svæða sem fiskeldinu afmarkan segir til verði útflutningsverðmæti nær 65 milljörðum króna. Fjárfesting upp á 10 milljarða króna liggur í greininni og frekari fjárfesting býður eftir frekari leifum til rekstrar. Munar þar mestu Útflutning á eldislaxins en verðmæti hans á útflutningi jókst 29% á milli ára og fóðu vægi hans í 70% útflutningsverðmætis eldisafurða árinu. Nú svo komið að útflutningur eldislaxi skila næstmestum verðmætum allra fyrstegunda sem fluttar eru frá Íslandi. Þessi grein hefur vaxið hratt undanfarin áratug og má eiga vona þessi atvinnugrein skili 10 milljarða króna verðmætum í þjóðabúið. Innviðir þurfa að vera til fyrir hendi svo sem og að viðhalda þeim. Þannig má tryggja vöxt greinarinnar sem á mestan ávinningu af henni. Árið 2004 var tekin ákvörðun á stjórnvöldum að sjókvíaeldi yrði einungis leyft á hluta, austfjörða, vestfjörðum og í Eyjafirði. Sú ákvörðun byggist á því að venda þurfi ár þar sem stundar eru veiðir á villtum laxastofni landsins. Frá því að þessi ákvörðun var tekin hefur verið mikil uppbygging í sveitarfélögum á vestfjörðum og austfjörðum sem hýsa þessa starfsemi. Sveitarfélögin hafa unnið að miklu kappi við að byggja upp og tryggja innviði sem þurfa að vera til staðar svo að starfsemin geti blómstrað. Hér erum að ræða uppbygging við hafnasvæði og einni uppbyggingu vegna fjölgunar íbú og styrkingu grunnþjónustu kjarna, svo sem eins og grunn og leikskóla. Sveitarfélögin njóta þess mikla drifkraft sem að fiskeldi hefur í för með sér. Íbúum fjölgar. Atvinnutækifærin verða fjölbreyttari og aldurspíramidin breytist því að hlutfallsleg fjölgun yngra fólks hefur orðið í umræddum sveitarfélögum. Þessu fylgir aukin verkefni og áskorunum til sveitarfélaga svo munar. Sum sveitarfélög þar sem íbúum hefði fakkað takast nú á við vaxtaverki í umfangsmikilli og kostnaðasamri innviða uppbyggingu. Á vordugum 2019 voru samþykkt lög númer 89 frá 2019 töku gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldis sjó. Þar gert ráð fyrir að þriðjungur tekna af gjaldtöku á fiskeldi renni komandi ári í fiskeldis sjó sem sveitarfélögin geta sótt í til innviðar uppbyggingar. Ljóst má vera að það dugar þó skammt fyrir innviða uppbyggingu sem sveitarfélögin þurfa að ráðast í svo sem eins og koma til móts við vaxandi þörf vegna aukinna umsvifa fiskeldisins. Lítil vissa er hjá sveitarfélögum hvað mikill að tekna er að vanta þar sem sveitarfélögin sækjum hvert fyrir sig í sjóðinn og örðugt er að áætla tekjur fram í tímann. Þar sem hér erum að ræða nýja og stóra atvinnugrein er brýn þörf á að yfirfara laga og reglugerðar umhverju gjaldtökunar í heild og sérstaklega þar sem snýra sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi stundað og skýra heimildi sveitarfélaga til gjaldtöku. Tryggja þarf að tekjur af slíkri gjaldtöku standi undir nauðsynlegu verkefni sveitarfélaga ásamt því að tryggja sér sjálfbjarni þeirra hafna og samfélaga þar sem þessi atvinnustarfsemi er stunduð. Það því alveg nauðsynlegt að horfa heildstætt á þetta mál og við erum að tala nokkuð nýja atvinnugrein hér á landi og því ekki nema eðlilegt að það þurfi að fara svona heildstætt yfir þær reglur og þau lög sem að lúta þessari grein hvað varðar gjaldtöku og aðra, eins og aðra starfsemi eins og bara lögum eldið sjálft þá mikilvægt að fara yfir þetta því að svamfélögin taka þátt í þessu hvert og eitt og þeirra grunnþjónusta þarf að taka mið á því að þetta sé atvinnugrein í vexti og vissilega þó að það hafi farið í þessum sveitarfélögum hafi fækkað umtalsvert og en núna erum að sjá að þau eru að byggjast upp aftur og við erum að taka á móti nýju fólki sem að barnafólki og fleirum sem að eru ætla sér að búa á þessum stöðum og taka þátt í þeirri uppbyggingu sem þarna að þá það sveitarfélögin sem að sjá þessa grunnþjónustu sem að snýra þessu fólki og þessari atvinnugrein og því þarf að tryggja þeim sveitarfélögum og samfélögum að við fáum þá það sem að þeim ber af þessari nýju atvinnugrein til þess líka að geta aðstoða þau við uppbyggingu í atvinnugreininni. Það ekki bara til hagnaðar fyrir sveitarfélaginu eða samfélagi heldur atvinnugreinina líka því að atvinnugreinin ekki þar nema að sé sterkt samfélag sem getur stutt við hana. En ég hef lokið máli mínu, virðulegi forseti.